Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует третье обретение честной главы Иоанна Предтечи.
Сегодня, 7 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την τρίτη αποκάλυψη της τιμίας κεφαλής του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Креститель Господень был казнен в Иерусалиме по приказу иудейского царя Ирода Антипы. Жена Ирода, которая была подлинным инициатором казни, спрятала голову пророка. Святыню нашла и похоронила на Елеонской горе благочестивая Иоанна, супруга царского домоправителя. В 452 году главу обрели второй раз в пещере монастыря, построенного на месте захоронения. Православным не раз приходилось спасать реликвию от еретиков и иноверцев. В начале IX века святыню из-за преследования сарацинов перенесли в Каманы, в Абхазию. Честную главу праведника хотели уничтожить иконоборцы, и ее пришлось скрыть в земле. В 850 году святыня была обретена в третий раз. Сейчас частицы главы Иоанна Крестителя хранятся во Франции и на Афоне.
Ο βαπτιστής του Κυρίου εκτελέστηκε στην Ιερουσαλήμ με εντολή του Ιουδαίου βασιλιά Ηρώδη, του Αντίπα. Η σύζυγος του Ηρώδη, η οποία ήταν η πραγματική εμπνεύστρια της εκτέλεσης, έκρυψε το κεφάλι του προφήτη. Το ιερό βρέθηκε και θάφτηκε στο όρος των Ελαιών από την ευσεβή Ιωάννα, σύζυγο του οικονόμου του βασιλιά. Το 452 το κεφάλι βρέθηκε για δεύτερη φορά στην σπηλιά του μοναστηριού που χτίστηκε στον τόπο ταφής. Περισσότερο από μία φορά, οι Ορθόδοξοι χρειάστηκε να σώσουν το λείψανο από αιρετικούς και αλόθρησκους. Στις αρχές του 9ου αιώνα, λόγω του διωγμού των Σαρακινών, το λείψανο μεταφέρθηκε στο Κομάνι, στην Απχαζία. Οι εικονοκλάστες ήθελαν να καταστρέψουν την ιερή κεφαλή του δικαίου ανθρώπου και έπρεπε να την κρύψουν στη γη. Το 850 το ιερό ανακτήθηκε για τρίτη φορά. Σήμερα, θράψματα της κεφαλής του Ιωάννη του Βαπτιστή φυλάσσονται στη Γαλλία και στο Άγιο Όρος.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Этот русский святой родился в 1800 году в Орловской губернии. Окончил Киевскую духовную академию и принял монашеский постриг. В 36 лет стал епископом и вскоре возглавил Херсоно-Таврическую епархию. Святитель Иннокентий восстанавливал древние христианские святыни Крыма, но его трудам помешала Крымская война, которая началась в 1853 году. Во время боевых действий, которые длились 2 года, владыка ободрял солдат на передовой, посещал раненых в лазаретах. За талант проповедника епископа Иннокентия называли «русским Златоустом». Его проповеди перевели на несколько языков. Святитель написал немало ярких богословских произведений.
Επίσης, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα, είναι η γιορτή του Αγίου Ινοκέντιου, του Αρχιεπισκόπου Χερσόν και Ταυρίδας. Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε το 1800 στην επαρχία Αριόλ. Αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και πήρε το μοναχικό χρίσμα. Σε ηλικία 36 ετών έγινε επίσκοπος και σύντομα έγινε επικεφαλής της Επισκοπής Χερσνοτάουρη. Ο Άγιος Ινοκέντιος αποκατέστησε τα αρχαία χριστιανικά ιερά της Κρυμαίας, αλλά οι προσπάθειές του διακόπηκαν από τον Κρυμαϊκό Πόλεμο που άρχισε το 1853. Κατά τη διάρκεια των μαχών, που διήρκησαν 2 χρόνια, ο Βλαντίκα ενθάρρυνε τους στρατιώτες στη γραμμή του μετόπου και επισκέπτονταν τους τραυματίες στα ιατρεία. Για το ταλέντο του ως ιεροκήρυκας, ο επίσκοπος Ινοκέντιος ονομάστηκε Ρώσος Ζλαταούστ. Τα κηρύγματά του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Ο Άγιος έγραψε πολλά λαμπρά θεολογικά έργα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 7 июня, церковь молитвенно вспоминает священномученика Маркеллина. Он был епископом Рима, или иначе, папой римским. В разгар гонений на христиан при императоре Диоклетиане Маркеллина арестовали. Он устрашился пыток и отступил от веры. Принес жертву идолам. Император назвал Маркеллина своим другом, облег в роскошные одежды. Но святители терзали угрызения совести. Совсем недавно он убеждал паству не бояться страданий за Христа и вдруг стал примером малодушия. Маркеллин заявил Диоклетиану, что раскаивается в своем отречении от Христа. Святителя казнили. В день казни новому римскому епископу явился апостол Петр и открыл, что Маркеллин прощен и вошел в Царство Небесное. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Священномученик Маркеллин, моли Бога о нас.
Σήμερα, 7 Ιουνίου, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Μαρκελίνο. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα και ήταν επίσκοπος Ρώμης, γνωστός και ως Πάπας. Στο αποκορύφωμα του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο Μαρκελιανός συνελήφθη. Φοβήθηκε τα βασανιστήρια και απομακρύνθηκε από την πίστη του, θυσίασε στα είδωλα. Ο αυτοκράτορας αποκάλεσε τον Μαρκελίνο φίλο του και τον έντυσε με ωραία ρούχα. Αλλά η συνείδηση του Αγίου ήταν ταραγμένη. Πρόσφατα είχε παροτρύνει το ποιμνιό του να μην φοβάται να υποφέρει για τον Χριστό και ξαφνικά είχε γίνει πρότυπο δειλίας. Ο Μαρκελιανός είπε στον Διοκλητιανό ότι μετανόησε για την άρνηση του Χριστού. Ο Άγιος εκτελέστηκε. Την ημέρα της εκτέλεσής του, ο Απόστολος Πέτρος εμφανίστηκε στον νέο Ρωμαίο επίσκοπο και αποκάλυψε ότι ο Μαρκελίνος είχε λάβει χάρη και έχει εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Μαρκελίνο, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, посвященное памяти святых отцов Первого Вселенского Собора, в православных храмах во время божественной литургии читался составной отрывок из 20 главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 16 по 18. А затем с 28 по 36. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофон Ильеш Антониш Борисов, а на плеротиш катекитиш, что и Теологике Академия Тиш Мошхаш, тин пиражмини киряки, что им ними, тон агион патерон, тиш протиш и коммуникиш синоду, что ж ортодоксус науш ката ти диарке тиш сиеш литургиеш, а на гностике ена синтета апоспосма, а пото и косто кефалю, ту вивлю тон праксион тон апостолун, στίχη 16 έως 18 και στη συνέχεια 28 έως 36. Ας το ακούσουμε.
«Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтоб не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился.
Ήρθομεν δε εκεί, διότι ο Παύλος απεφάσισε να προσπεράσει με το πλοίον την Εφεσόν και να μη αποβιβαστεί εις αυτήν, δια να μη χρονοτριβήσει στην Ασίαν. Και τούτο, διότι εβιάζετο, εάν θα του είτο δυνατόν, κατά την ημέραν της Πεντηκοστής να φθάσει εις Ιεροσόλυμα. Από την Μιλητών, δε έστειλε ανθρώπους εις την Έφεσον και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε: «Σεις γνωρίζετε πολύ καλά πως συμπεριφέρθην μαζί σας από την πρώτη ημέραν που ήλθε στην Ασία και καθώς όλων των χρόνων της παραμονής μου. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτό σας πώς θα ζείτε. Προσέχετε δε πώς θα φέρεστε και τι θα διδάσκετε εις όλων των πνευματικών σας πίμνιων, στο οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έβαλε επισκόπους, να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποίαν Αυτός ο Κύριος απέκτησε με το αίμα Του. Διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την έλευσήν μου, αυτήν και την αναχώρησην, θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και αιρετικοί, σαν άγριοι λύκοι, οι οποίοι δεν θα λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα του Χριστού, αλλά θα προσπαθούν να τα παρασύρουν εις τας πλάνας των και να τα κατασπαράξουν ψυχικώς. Από σας τους ίδιους θα εγερθούν εγωπαθείς άνδρες, οι οποίοι θα διδάσκουν διαστραμμένας και ψευδής διδασκαλίας, δι' να αποσπαστούν τους μαθητάς από τον ορθόν δρόμον της σωτηρίας και να τους παρασύρουν με το μέρος των ως ειδικούς οπαδούς. Δι' αυτό πρέπει να είστε άγρυπνοι και προσεκτικοί, ενθυμούμενοι το παράδειγμά μου, ότι επί τρία κατά συνεχείαν έτη δεν έπαυσα νύχτα και ημέραν με δάκρυα να συμβουλεύω και να καθοδηγώ τον καθένα σας. Και τώρα, αδελφοί, σας εμπιστεύομαι στα χέρια του Θεού και στην διδασκαλία της χάριτος αυτού, ο οποίος Θεός μόνο συμπορεί να σας οικοδομήσει εις την κατά Χριστόν ζωήν και να σας δώσει κληρονομίαν μεταξύ όλων εκείνων οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον αγιασμόν δια της χάριτος του Χριστού. Αργύριον ή χρυσίον ή ενδύματα, τίποτε από αυτά δεν επεθύμησα. Σεις δε οι ίδιοι γνωρίζετε ότι εις τας ανάγκας μου και εις τας ανάγκας εκείνων που ήσαν μαζί μου υπηρέτησαν αυτά τα χέρια. Όλα, έργο και λόγο, σας τα έχω υποδείξει, ότι δηλαδή έτσι εργαζόμενοι πνευματικός και υλικός θα βοηθείτε και θα στηρίζετε τους ασθενείς εις την πίστην αδελφούς. Να ενθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, τους οποίους αυτός είπε: «Είναι περισσότερον μακάριον να δίδει κανείς παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε αυτά, εγονάτισε και μαζί με όλους προσευχήθηκε.
Первый век стал временем стремительного распространения христианства. Но данный процесс только со стороны выглядел легким. Ученики Спасителя, святые апостолы, преодолевая самые разные опасности и трудности, самоотверженно следовали своей миссии и рассказывали о Христе и его учении многочисленным жителям Римской империи и соседних с ней государств. «О протешионош итан мие пехии, тахиеш экшаплушиш ту христианизму, ала и ведикашие фенотен эвколемон экшатерика, имацетеш ту сатира, и агия апостоли, ξεπερνώντας κάθε είδους κινδύνους και δυσκολίες, συνέχισαν ανιδιαιτελώς την αποστολή τους και μίλησαν στους πολυάριθμους κατοίκους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των γειτονικών κρατών για τον Χριστό και τη διδασκαλία του. Особое место в апостольской среде занимал святой Павел, который сначала был жестоким гонителем христиан и даже принимал участие в казни мученика Стефана, а затем был чудесным образом обращен Христом и сделался его самым горячим проповедником. В течение своей жизни апостол Павел написал как минимум 14 посланий с разъяснениями христианского вероучения и совершил 4 миссионерских путешествия, причем последние из них он предпринял вынужденно. «Ветрилетеше, что апостолико перевалун ихио агиош Павлош, опиош прота катадиокше тус христианус, και συμμετείχε στην εκτέλεση του μάρτυρα Στεφάνου και στη συνέχεια μεταστράθηκε στον Χριστό με θαυμαστό τρόπο και έγινε ο πιο ένθερμος κυλικάς του. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Απόστολος Παύλος έγραψε τουλάχιστον 14 επιστολές που εξηγούσαν τη χριστιανική διδασκαλία και πραγματοποίησε 4 ιεραποστολικά ταξίδια, το τελευταίο από τα οποία ήταν αναγκασμένος να κάνει. Павел был незаслуженно обвинен и отправлен из Иерусалима в Рим на суд к императору. Апостол оказался оклеветан своими давними недругами, вождями иудеев, которые считали Павла предателем из-за его обращения в христианство. Жизнь и служение святого Павла подробно описывается в библейской книге «Деяния святых апостолов», автором которой является святой Лука, написавший также одно из 4 Евангелий. В 20 главе книги «Деяний» мы находим описание событий, предшествовавших пленению Павла в Иерусалиме. Апостол направлялся в израильскую столицу на праздник Пятидесятницы и по пути решил встретиться с представителями христианской общины города Эфес. «О Павлош, катехорифики адике ке шталфике апотин Иерусалимси Роми, яна дикашти онопион ту автократора. Ο Απόστολος συκοφαντήθηκε από τους παλιούς του εχθρούς, τους ηγέτες των Ιουδαίων, οι οποίοι θεωρούσαν τον Παύλο προοδότη εξαιτίας της μεταστραθής του στον χριστιανισμό. Η ζωή και η διακονία του Αγίου Παύλου καταγράφονται λεπτομερώς στο βιβλικό βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων του Αγίου Λουκά, ο οποίος έγραψε επίσης ένα από τα 4 Ευαγγέλια. Στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων βρίσκουμε μια περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στην εχμαλωσία του Παύλου στην Ιερουσαλήμ. Καθοδόν προς τον πρωτεύουσα του Ισραήλ για την γιορτή της Πεντεκοστής, ο Απόστολος συναντήθηκε με την χριστιανική κοινότητα της Εφέσου. Μαλαζίσκη город Эфес был очень дорог апостолу Павлу, ведь местную христианскую общину он основал лично. Святой много сил приложил к победе христианства над местными иудеями и языческим культом богини Артемиды. Но, направляясь в Иерусалим, Павел решил не посещать города, опасаясь нападения противников. Вместо этого апостол остановился в соседнем городе Милете, куда к нему приехали эфесские пресвитеры. И Эфесош, миополитиш микрошашиеш, и темполи, αγαπητής τον Απόστολο Παύλο, καθώς είχε ιδρύσει εκεί προσωπικά την χριστιανική κοινότητα. Είχε εργαστεί σκληρά για να νικήσει τους τοπικούς Εβραίους και την ειδωλολατρική λατρεία της Θείας Αρτέμιδος. Ωστόσο, όταν ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ, ο Παύλος επέλεξε να μην επισκεφθεί τις πόλεις, από φόβο μήπως δειχθεί επίθεση από τον εχθρό. Ανταυτό, ο Απόστολος σταμάτησε στην κοντινή πόλη της Μιλήτου, όπου είχε να έρθει να τον επισκεφθούν οι Εφεσίο πρεσβύτεροι. В древней церкви пресвитерами именовались сегодняшние епископы, высший церковный чин священнослужения. Апостол, предчувствуя, что в Иерусалиме его ждет горестная участь, прощается с эфесскими пресвитерами и произносит пред ними речь завещания. Павел предупреждает Эфесскую церковь, а вместе с ней всю православную церковь в целом, что после его отшествия появятся различные лжеучители. Они будут добиваться власти над христианами, желая через это достигнуть мирского величия и материального благополучия. Штинархи Клейшия, пресвитерия Номажанта и Шемелини епископи, о ономатош эклестистикос вафмос тиш иеросинис, о апостолос правлепондас тин οδυνηλή μοίρα του στην Ιερουσαλήμ, αποχαιρετά τους Εφησίους πρεσβύτερους και τους απευθύνει έναν διαθήκηνο λόγο. Ο Παύλος προειδοποίησε την εκκλησία της Εφέσου όπως και ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι μετά την αναχώρηση του θα εμφωνίζονταν διάφοροι ψευδοδιδασκάλοι. Θα επιδιώξουν εξουσία πάνω στους χριστιανούς, επιθυμώντας κοσμικό μεγαλείο και υλική ευμηρία μέσω αυτού. Павел призывает эфесских пресвитеров служить церкви самоотверженно и бескорыстно, как это он делал сам. Апостол прямо говорит, что за свою проповедь Христа он никогда не просил ни денег, ничего другого ценного, но всегда старался питать себя и своих спутников трудами своих рук. Павел владел ремеслом изготовления палаток, чем зарабатывал себе на жизнь. Апостол оставляет пресвитерам завет «блажение давать, нежели принимать». Эти слова произнес во время земного служения сам Христос. В них-то полным образом нашли отражение как жизнь апостола, так и его подход к служению, которое завершилось мученической кончиной в Риме. «О Павлуш, коли туш пресвитеруш, тише фешу на эпилетонтине клешиеме анизиотели, анизетели кардия, опош экене ке о идиош, но апостолос зелони рита оти поте дэн житеше хримата и итидипоте, ала политимо я то килигмату, ала оти проспасуше, панда на трейси тон эавтоту, ке ту синдросош ту метин эрхашиетон хилион ту. О Павлуш, ихи маси на втияхни шкинеш на синдири тон эавтоту. Ο Απόστολος άθεσε στους πρεσβυτέρους την εντολή «Είναι πιο ευγλωμένο να δίνεις παρά να παίρνεις». Αυτά τα λόγια υπόθηκαν από τον ίδιο τον Χριστό κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Είναι μια πλήρης αντανάκλαση της ζωής του Αποστόλου και της προσέγγισης της διακονίας του, η οποία τελείωσε με το μαρτύριο του στη Ρώμη.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες. Γενάδιος και Κατερίνα Νεβελσκίη.
Сколько раз приходится видеть, как люди отступаются после первой же неудачи и бросают желанное дело. Лишь немногие находят в себе силы биться за свою мечту и, в конце концов, достигают ее. Таким был Геннадий Невельской, русский адмирал и исследователь Дальнего Востока.
Συχνά οι άνθρωποι πάβουν να ασχολούνται με το αγαπημένο τους έργο λόγω μιας πρώτης αποτυχίας. Υπάρχουν όμως ελάχιστοι που βρίσκουν μέσα τους τις δυνάμεις να αγωνίζονται για το όνειρό τους, το οποίο επιτέλους πραγματοποιείται. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Γενάδιος Νεβελσκόη, ο Ρώσος ναύαρχος και ερευνητής της Άπο Ανατολής.
С самого детства Геннадий грезил о путешествиях и открытиях. Узнав, что карты Дальнего Востока пестрят белыми пятнами, он стал мечтать об изучении этого края. Юноша уверенно шел к исполнению своего желания. С отличием закончил учебу в морском кадетском корпусе, а за время службы на флоте получил множество прекрасных рекомендаций. Желая попасть на Дальний Восток, Невельской отказался от выгодного для карьеры места и добился того, чтобы его назначили командиром судна, которое в 1848 году должно было отправиться на Камчатку. На нем Геннадий доплыл до Сахалина и установил, что это остров, а не полуостров, как считалось раньше.
Από τα παιδικά του χρόνια, ο Геннадιος ονειρευόταν τα ταξίδια και τις ανακαλύψεις. Έχοντας μάθει πως στους χάρτες της Άπο Ανατολής υπάρχουν πολλά κενά σημεία, άρχισε να ονειρεύεται την διερεύνηση αυτής της περιοχής. Ο νεαρός προσπαθούσε εντατικά να εκπληρώσει το όνειρό του. Άριστα τελείωσε τις σπουδές του στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και πήγε να υπηρετήσει στον Στόλο, όπου έλαβε πολλές θετικές συστάσεις. Θέλοντας να πάει στην Άπο Ανατολή, ο Νεβελσκόη αρνήθηκε μια ενδιαφέρουσα θέση και έγινε καπετάνιος του σκάφους, που το 1848 έπρεπε να σταλεί στην Καμτσάτκα. Με αυτό, ο Γενάδιος ήρθε στη Σαχαλίνη και απέδειξε πως είναι νησί και όχι Χερσόνησος όπως είχε θεωρηθεί νωρίτερα.
Сделав множество открытий, экипаж отправился обратно в Петербург, на этот раз по суше, так как корабль пришлось оставить в порту. Зима застала Невельского в Сибири, и он на несколько месяцев остановился в Иркутске, не подозревая о том, что именно здесь решится его судьба.
Έχοντας κάνει πολλές ανακαλύψεις, το πλήρωμα πήρε τον δρόμο προς τα πίσω, στην Αγία Πετρούπολη. Αυτήν τη φορά από τη στεριά, επειδή αναγκάστηκε να αφήσει το καράβι του στο λιμάνι. Ο χειμώνας έπιασε τον Νεβελσκόη στην Σιβηρία. Για μερικούς μήνες έμενε στην πόλη Ιρκούτσκ, όπου αργότερα εκεί και αποφασίστηκε η μοίρα της ζωής του.
На одном из вечеров офицера познакомили с ангелом, который спустился с небес. Такой Геннадию показалась 18-летняя Катя Ельчининова, племянница иркутского губернатора. Она была белокурой, жизнерадостной красавицей, в обществе которой чувствуешь себя легко и естественно. 36-летний Невельской, никогда не думавший о женитьбе, впервые в жизни влюбился. Его чувство было настолько сильным, что он не стал долго ждать и уже после нескольких встреч сделал девушке предложение. И получил категорический отказ. «В самом деле, — думал расстроенный Геннадий, — разве я мог ей понравиться? Я, мужчина, в два раза ее старше, с лысиной и оспинами на лице». Он понял, что слишком поторопился. Катя просто не успела его хорошо узнать. Но времени на ухаживание у него не хватало. Невельской должен был срочно отправляться в Петербург.
Σε μία από τις βραδιές, ο αξιωματικός γνωρίστηκε με μία πραγματική άγγελο των ουρανών. Με την 18χρονη Κάτια Ελτσανίναβα, την ανιψιά του περιφερειάρχη του Ιρκούτσκ. Ήταν μία χαμογελαστή, όμορφη κοπέλα με ξανθά μαλλιά και απλό χαρακτήρα. Ο 36χρονος Νεβελσκόη ποτέ νωρίτερα δεν είχε σκεφτεί τον γάμο, αλλά αυτήν τη φορά ερωτεύτηκε. Την αγάπησε τόσο πολύ που αποφάσισε να μην περιμένει πολύ καιρό και έκανε στην κοπέλα πρόταση γάμου. Όμως αυτή αρνήθηκε. «Και πράγματι», σκέφτηκε ο στενοχωρημένος Γεννάδιος, «δεν της αρέσω. Είμαι ένας άντρας με φαλάκρα και σημάδια ευλογιά στο πρόσωπο». Κατάλαβε πως η απόφασή του ήταν πολύ γρήγορη. Η Κάτια απλά δεν πρόλαβε ακόμη να τον γνωρίσει καλά. Όμως δεν είχε χρόνο για ερωτοτροπίες, επειδή ο Νεβελσκόη έπρεπε επειγόντως να πάει στην Αγία Πετρούπολη.
В следующий раз он смог увидеть Катю только в 1851 году, когда его назначили руководителем Амурской экспедиции. Геннадий по делам заехал в Иркутск и сразу же попросил Ельчининовых о свидании с Катей. Он старался бывать у нее каждый свободный день, надеясь, что она переменит мнение о нем. Своей деликатной настойчивостью и обходительностью Невельской сумел добиться ответного чувства. Перед отъездом он спросил Катю еще раз, не выйдет ли она за него замуж. И девушка согласилась.
Στο μέλλον είδε την Κάτια μόνο το 1851, όταν αυτός έγινε επικεφαλής της επιστημονικής αποστολής στο Αμούρ. Ο Γεννάδιος ήρθε στο Ιρκούτσκ θέλοντας να δει την Κάτια. Προσπαθούσε να περνάει από το σπίτι των Ελτσανίναφ κάθε μέρα, ελπίζοντας πως αυτή θα αλλάξει τη γνώμη της. Χάρη στην επιμονή και την ευγένεια του Νεβελσκόη, κατάφερε να πιστεί η Κάτια. Ακόμη μια φορά της έκανε πρόταση γάμου, και αυτήν τη φορά η κοπέλα συμφώνησε.
Последующие непогожие дни в суровой Сибири заиграли для Геннадия всеми красками жизни. Он не мог поверить в свое счастье. После венчания Катя объявила, что поедет в экспедицию вместе с мужем. Ее пугали страшными рассказами о беспутье, голодных и холодных зимах и о полной неустроенности жилья. Но переубедить девушку не получилось. Собрав вещи, молодожены отправились на Амур.
А потом ο Геннадιος δεν έδινε σημασία στον κακό καιρό της Σιβηρίας, επειδή δεν μπορούσε να πιστέψει σε αυτό που γινόταν. Μετά τον γάμο τους, η Κάτια είπε πως θα συνανδέψει τον άντρα της στην αποστολή του. Αυτή είχε ακούσει πολλά για τους σκληρούς χειμώνες και τις κακές συνθήκες ζωής σε εκείνη την περιοχή. Όμως η κοπέλα είχε βαθιά θέληση και οι σύζυγοι πήγανε στο Αμούρ.
Рассказы родственников оправдались в полной мере. Болотный гнус, лодки, переворачивающиеся из-за сильного течения рек, нехватка пропитания. Геннадий, волновавшийся за свою жену, умолял ее вернуться домой. Однако Катя считала, что ее место рядом с мужем, а значит, нет пути назад.
Όλες οι προειδοποιήσεις των συγγενών έγιναν πραγματικότητα. Βαλτοτόπια, αναποδογυρισμένες λόγω της δυνατής ροής των ποταμών, βάρκες, έλλειψη τροφής. Ο Γεννάδιος που ανησυχούσε πολύ για τη γυναίκα του, την νικέτευε να επιστρέψει σπίτι. Όμως η Κάτια είχε άλλη γνώμη και παρέμεινε κοντά στον άντρα της.
Вид поселения Петровское, где им предстояло жить несколько лет, потряс Катю своей бедностью. Пока муж с энтузиазмом исследовал новые земли, ей пришлось обустраивать жилище и заниматься тем, что для нее всегда делали слуги. Она мыла полы, собирала ягоды, готовила еду. Воспитанная в богатстве и непривычная к физическому труду, Катя нашла в себе силы не поддаваться отчаянию, а испытания только сближали ее с мужем. Невельской, как мог, старался облегчить жизнь жены, помогая по хозяйству. Не жалея себя, он ночами просиживал у детских кроваток, чтобы Катя могла отдохнуть. Она видела, как искренне старается ради нее Геннадий, и с каждым днем все сильнее любила его. «Мой муж – такой благородный, безукоризненный герой. На коленях благодарю Господа, что он мне послал в покровители этого чудного человека, любовь которого – моя гордость», – писала Катя родным. Нежность и ласка мужа смягчили для нее тяжелые условия быта, а Невельской был счастлив, что Катя, этот прелестный ангел, озаряла для него своим светом долгие 4 года на Дальнем Востоке.
То хурьё Петровское, όπου έπρεπε να μείνουν για μερικά χρόνια, συγκλώνησε την Κάτια με τη φτώχεια του. Ενώ ο σύζυγός της με ενθουσιασμό διερευνούσε τα νέα εδάφη, αυτή ασχολιόταν με το σπίτι και έκανε τις συνηθισμένες δουλειές των υπηρετών της. Καθάριζε, μάζευε μούρα, μαγείρευε. Παρόλο που δεν είχε συνηθίσει να τα κάνει όλα αυτά με τα δικά της χέρια, η Κάτια βρήκε μέσα της τις δυνάμεις να μην απελπιστεί. Οι δυσκολίες έκαναν το γάμο τους πιο σταθερό. Ο Νεβελσκόη, όπως μπορούσε, προσπαθούσε να την βοηθά. Ξενυχτούσε κοντά στις κούνιες των παιδιών τους, για να παρέχει την δυνατότητα ξεκούρασης στην Κάτια. Βλέποντας όλα αυτά, η Κάτια όλο και περισσότερο τον αγαπούσε. «Ο άντρας μου είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος και ένας άψογος ήρωας. Ευγνωμονώ τον Θεό για τη γνωριμία με αυτόν τον άνθρωπο, η αγάπη του οποίου αποτελεί την υπερηφάνεια μου», έγραφε η Κάτια στους συγγενείς της. Η τρυφερότητα του άντρα της έκανε τις σκληρές συνθήκες της ζωής τους πιο εύκολες και ο Νεβελσκόη ήταν ευτυχισμένος πως η Κάτια, αυτή η όμορφη άγγελος, φώτιζε εκείνα τα δύσκολα 4 χρόνια στην Άπο Ανατολή.
В 1855 году экспедиция закончилась, и семья переехала в Петербург. Геннадий больше никогда не ходил в плавание, хотя всегда тосковал по Дальнему Востоку. Удивительно, но и Катя так привязалась душой к этому дикому, неизведанному краю, что в Петербурге ей отныне было неуютно. По вечерам она рассказывала 4 подросшим детям историю об экспедиции и самоотверженности их отца, который первым водрузил русский флаг в Преамурье. И наблюдая, с какой радостью он играет с малышами, Катя благодарила Бога за настойчивость Геннадия, в результате которой она обрела верного мужа и крепкую семью.
Το 1855 η εκστρατεία τελείωσε και η οικογένεια ήρθε στην Αγία Πετρούπολη. Ο Γεννάδιος ποτέ ξανά δεν πήγε στις αποστολές, αν και του έλειπε πολύ η Άπο Ανατολή. Και όχι μόνο σε αυτόν. Η Κάτια επίσης αγάπησε εκείνη την άγρια και αγνώριστη περιοχή με όλη την ψυχή της. Δεν της άρεσε η ζωή στην Αγία Πετρούπολη. Τα βράδια, αυτή έλεγε στα 4 παιδιά τους για την αποστολή τους στην Άπο Ανατολή και για την αυταπάρνηση του πατέρα τους, που ήταν ο πρώτος που έβαλε τη ρωσική σημαία στην περιοχή Πριμούρια. Παρακολουθώντας με πόση χαρά αυτός παίζει με τα παιδιά, η Κάτια ευγνωμονούσε τον Θεό για την επιμονή του άντρα της, χάρη στην οποία αυτή απέκτησε τον πιστό σύζυγο και την γερή οικογένεια.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Гзавребе в переводе с грузинского означает «путники». Именно так называется группа, которую создал в 2006 году в Тбилиси молодой музыкант Гиги Дедаламазишвили. Коллектив начинался как трио. Гиги с 2 друзьями исполнял песни собственного сочинения для небольших аудиторий. Постепенно участников в ансамбле становилось все больше, росла популярность. Сегодня в Мгзавребе участвуют 20 человек. Они играют не только на традиционных гитаре и бас-гитаре, фортепиано и флейте, но и на таких редких музыкальных инструментах, как грузинская лютня пандури, перуанский барабан кахон и западноафриканский джембе.
Том Гзавреби στην μετάφραση από την γεωργιανή γλώσσα, σημαίνει «οδοιπόροι». Ακριβώς έτσι ονομάζεται το συγκρότημα που ιδρύθηκε το 2006 από έναν νεαρό μουσικό, τον Γκίγκι Ντενταλαμασισβίλη, στην Τυφλίδα. Άρχισαν ως τρίο. Ο Γκίγκι, μαζί με τους δύο φίλους του, ερμήνευαν τα δικά τους τραγούδια σε μικρά ακροατήρια. Με την πάροδο του χρόνου, το συγκρότημα μεγάλωσε μαζί με την ανάπτυξη της δημοτικότητάς τους. Σήμερα, το Μγκζαβρέμπι αποτελείται από 20 ανθρώπους. Παίζουν όχι μόνο παραδοσιακή κιθάρα και μπάσο, πιάνο και φλάουτο, αλλά και τέτοια σπάνια όργανα όπως το γεωργιανό λαούτο, το τύμπανο του Περού, καχόν και τζέμπε, τα τύμπανα της Δυτικής Αφρικής.
Современные роковые аранжировки причудливо переплетаются в творчестве группы с народными грузинскими мотивами, рождая особый, неповторимый стиль. В репертуаре Мгзавреби есть несколько песен на русском языке. Среди них композиция «Высоко» из альбома «Гео», выпущенного в 2018 году. Философский текст заставляет вспомнить о скоротечности земной жизни – и задуматься над ее смыслом. Автор произведения, Гиги Деделамазишвили, говорит, что истоки музыки и слов в тех песнях, что он слышал в детстве от родителей, в песнях, которыми славится грузинская культура.
Οι σύγχρονες ροκ-διασκευές περιπλέκονται με τα λαϊκά γεωργιανά μοτίβα και ως αποτέλεσμα γεννιέται έναν επανάληπτο μουσικό στυλ. Στο ρεπερτόριο του Μγκζαβρέμπι υπάρχουν μερικά τραγούδια και στα ρωσικά. Ανάμεσά τους είναι το τραγούδι «Ψηλά» από το άλμπουμ «Γαίο» που ηχογραφήθηκε το 2018. Οι φιλοσοφικοί στίχοι κάνουν τον ακροατή να θυμηθεί για την παροδικότητα της γήινης ζωής και να σκεφτεί την έννοιά της. Ο συνθέτης και ποιητής του τραγουδιού, Γκίγκι Ντενταλαμαζισβίλη, λέει πως οι πηγές της μουσικής και των στίχων του κρύβονται σε εκείνα τα τραγούδια που άκουγε από τους γονείς του. Δηλαδή στα τραγούδια από τα οποία φημίζεται ο γεωργιανός πολιτισμός.
Пела мама рядом, было все впереди. Лето пролетало, начинались дожди. Слишком быстро, слишком быстро. Опускался вечер и кончался пломбир. Я смотрел на то, как изменяется мир. Слишком быстро, слишком быстро. Куда летит время? Куда летят мысли? О чем стучит сердце в груди? Я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Лети, лети, лети. О! В лужах разбивай на куски. Почему так рано посидели виски? Слишком быстро, слишком быстро. Где же песня мамы, что звучала вчера? Мне пока что рано уходить со двора. Это слишком быстро, слишком быстро. Куда летит время? Куда летят мы? О чем стучит сердце в груди? Я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Лети, лети, лети.
стучит в сердце, в груди. Я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Лети, лети, лети.
Песня с историей.
Трагуди у эграпсе история.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико статмос писти апо тин Россия стин Кипро.
Тайны Библии.
Та мистика тез Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемонικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Μαντία στη Βίβλο και στα ιστορικά έγγραφα.
Приблизительно в 13 веке до Рождества Христова израильтяне освободились из египетского плена и начали многолетний путь в заветную Палестину. В дороге они получили через пророка Моисея от Создателя закон, регламентирующий все стороны их новой жизни. В числе прочих предписаний в этом завете звучали такие слова: «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, не научись делать мерзости, какие делали народы, живущие там. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это».
Γύρω στον 13ο αιώνα π.Χ. οι Ισραηλίτες απελευθερώθηκαν από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία και ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι τους προς την Παλαιστίνη. Στην πορεία έλαβαν μέσω του προφήτη Μωυσή έναν νόμο από τον Δημιουργό που διέπει όλες τις πτυχές της νέας τους ζωής. Μεταξύ των εντολών αυτής της Διαθήκης ήταν η εξής: «Όταν εισέλθεις στη γη που σου δίνει ο Κύριος, ο Θεός σου, μην μάθεις να κάνεις τέτοια βδελίγματα όπως έκαναν τα έθνη που κατοικούν εκεί. Δεν θα έχεις μαζί σου εκείνον που φέρνει τον γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά, τον μάντη, τη χαρτορίχτρα, το γόητρο, τον μάγο, τον επικαλεστή και τον ερωτηματολόγο των νεκρών, διότι όποιος κάνει αυτά τα πράγματα θα είναι βλεδιρός μπροστά στον Κύριο».
Насколько в Ханаане были распространены явления, нареченные Богом мерзостями, ученые смогли убедиться в ходе более чем 200-летних полевых научных изысканий, проводимых на Ближнем Востоке. В 2005 году группа американских ученых из Чикаго, Миссури и Висконсина проанализировала выше приведенный отрывок из библейской книги Второзакония в свете археологических находок. Свои выводы профессор древнееврейского языка Джон Уолтон, религиовед Виктор Мэтьюс и профессор истории Марк Чавалис опубликовали в совместной работе под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
Σε ποιο βαθμό τα φαινόμενα που ο Θεός αποκαλούσε ευδελίγματα ήταν συνηθισμένα στην Χανάν, οι επιστήμονες μπόρεσαν να διαπιστώσουν με μια έρευνα πεδίου στην Μέση Ανατολή για περισσότερο από 200 χρόνια. Το 2005, μια ομάδα Αμερικανών μελετητών από το Σικάγο, το Μισούρι και το Wisconsin ανέλυσε το παραπάνω χωρίο από το βιβλίο της Βίβλου του Δευτερονομίου υπό το πρίσμα των αρχαιολογικών ευρημάτων. Δημοσίευσαν τα ευρήματά τους σε μια κοινή εργασία με τίτλο «The Biblical Cultural Historical Commentary» από τον καθηγητή Εβραϊκών Τζον Γουόλτον, τον θρησκευτικό μελετητή Βίκτορ Μάτιους και τον καθηγητή ιστορίας Μαρκ Χαβάλης.
Обряды гадания и ворожбы во множестве описаны в текстах, обнаруженных археологами во время раскопок Угарита, Вавилона, Мари, Ниневии, Ниппура и Хатусы и других древних ближневосточных городов-государств. Прорицатели и медиумы пользовались самыми разнообразными методами для определения воли богов и предсказания будущего. Это и исследование внутренности жертвенных животных, и истолкование различных природных явлений, и обращение к духам умерших предков. Магия в странах Ханаана, Месопотамии и Малой Азии практиковалась и на государственном, и на бытовом уровне. К ней прибегали жрецы всех распространенных культов. Ее использовали многочисленные ворожеи, за небольшую плату предлагавшие услуги по исцелению, улучшению судьбы или возмездию противникам. Одним из самых страшных языческих ритуалов, зафиксированных в исторических документах, можно назвать упомянутое в библейской книге Второзаконие «проведение сына через огонь». Этот обряд посвящения детей идолам Молоха в Финикии и Ваала в Ханаане связан с человеческими жертвоприношениями. Младенцев живьем помещали внутрь медной статуи божества, стоящей посреди пламени. Подтверждением этому стали обнаруженные археологами на раскопках Мегиддо, Гезера и Угарита языческие капища со скелетными остатками младенцев.
Οι τελετές μανδύας και πρόβλεψης περιγράφονται σε αυθονία στα κείμενα που έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι κατά τις ανασκαφές στην Ουγκαρίτ, τη Βαβυλώνα, το Μαρί, την Ινεβή, την Νιππούρ και την Χατούσα και σε άλλες πόλεις κράτης της αρχαίας Αιγγής Ανατολής. Οι μάντες και τα μέντιουμ χρησιμοποιούσαν ποικίλες μεθόδους για να καθορίσουν την θέληση των θεών και να προβλέψουν το μέλλον. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η εξέταση των σπλάχνων των θυσιαζόμενων ζώων, η ερμηνεία διαφόρων φυσικών φαινομένων και η επικοινωνία με τα πνεύματα των νεκρών προγόνων. Η μαγεία ασκούνταν τόσο σε κρατικό όσο και σε οικιακό επίπεδο στην Καναάν, τη Μεσοποταμία και τη Μικρά Ασία. Χρησιμοποιήθηκε από τους ιερείς όλων των λαϊκών λατριών και από πολυάριθμους θεραπευτές, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες θεραπείας, μαντίας και εκδίκησης έναντι μικρής αμοιβής. Ένα από τα πιο φρικτά ειδωλολατρικά τελετουργικά που καταγράφονται στα ιστορικά έγγραφα είναι αυτό που αναφέρεται στο βιβλικό βιβλίο του Δευτερονομίου, το πέρασμα του γιου μέσα από τη φωτιά. Αυτό το τελετουργικό της αφιέρωσης των παιδιών στα είδωλα του Μολόα στην Φινίκη και του Βάαλ στην Χανάν συνδέεται με ανθρωποθυσίες. Τα μωρά τοποθετούνταν ζωντανά μέσα σε ένα χάλκινο άγαλμα μιας θεότητας που στέκονταν στη μέση της φωτιάς. Αυτό επιβεβαιώνεται από τους ειδωλολατρικούς ναούς με τα σκελετικά λείψανα βρεφών που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές της Μεγιδό, της Γεζέρ και της Ουγκαρίτ.
Несмотря на строгий запрет Творца, израильтяне не избежали участия в языческих камланиях. Священное Писание сообщает, что своих сыновей провели через огонь, то есть принесли в жертву Молоху иудейские цари Ахаз и Манассия. Идол был установлен в непосредственной близости от Иерусалима в долине Енома, ставшей символом гиены огненной или ада. Проявилось богоотступничество иудеев и в иных формах. Однако для израильского народа духовным камертоном всегда оставалось Священное Писание, где запреты на любые магические действия изложены неоднократно и в категоричной форме. Всякий иудей, ищущий Бога, мог сверять свою жизнь с Библией. А как относились к чародеям и предсказателям иные народы? Информацию об этом представили американские ученые в библейском культурно-историческом комментарии.
Пара την αυστηρή απαγόρευση του δημιουργού, οι Ισραηλίτες δεν απέφυγαν να συμμετάσχουν στην ειδωλολατρική λατρεία. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι οι Ιουδαίοι βασιλείς Αχάζ και Μανασσής οδήγησαν τους γιους τους στη φωτιά, δηλαδή τους θυσίασαν στον Μολόχ. Το είδωλο στήθηκε σε άμεση γειτνίαση με την Ιερουσαλήμ, στην κοιλάδα της Ενώμα, η οποία έγινε σύμβολο της πύρινης γένεας ή της κόλασης. Η αποστασία των Εβραίων εκδηλώθηκε και με άλλες μορφές. Για τον λαό του Ισραήλ, ωστόσο, το πνευματικό μέτρο ήταν πάντοτε η Αγία Γραφή, όπου οι απαγορεύσεις ενάντια σε κάθε μορφή μαγείας είχαν καθοριστεί επανειλημμένα και με έμφαση. Κάθε Εβραίος που αναζητούσε τον Θεό μπορούσε να ελέγξει τη ζωή του με τη βίβλο. Και πώς αντιμετώπιζαν τα άλλα έθνη τους μάγους και τους μάντες? Πληροφορίες σχετικά με αυτό δόθηκαν από Αμερικανούς μελετητές στο Biblical Cultural Historical Commentary.
Магия, пронизывающая всю жизнь ближневосточных народов, во многих городах-государствах подразделялась на черную и белую. К белой относились все действия жрецов официальных культов, а также практика целителей. К черной – манипуляции, совершаемые для причинения какого-либо зла. В Хеттском царстве занятия черной магией карались смертной казнью. Об этом свидетельствуют документы, обнаруженные при раскопках Хаттусы, столицы хеттов, в начале XX века. По законам вавилонского царя Хаммурапи, найденными учеными в то же время, суровое наказание полагалось как за колдовство, так и за ложное обвинение в чародействе. Интересно, что в Вавилоне запрещалось призывание умерших, но при этом вменялось в обязанность заботиться о духах предков, чтобы они не причиняли зла живущим. Забота эта выражалась в регулярном жертвоприношении покойному и произнесении его имени с определенными заклинаниями. То есть грань между черной магией, недопустимой по закону, и белой, разрешенной, у язычников была чрезвычайно тонкой.
Η магия, που διαπερνούσε όλη τη ζωή των λαών της Μέσης Ανατολής, σε πολλές πόλεις κράτη, ήταν χωρισμένη σε μαύρη και λευκή. Η λευκή μαγεία περιλάμβανε όλες τις ενέργειες των ιερέων των επίσημων λατριών, καθώς και την πρακτική των θεραπευτών. Τα μαύρα ήταν χειρισμοί που γίνονταν για να προκαλέσουν οποιοδήποτε κακό. Στο βασίλειο των Χεταίων, η άσκηση μαύρης μαγείας τιμωρούνταν με θάνατο. Όπως αποδεικνύεται από έγγραφα που ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές της Χατούση, της πρωτεύουσας των Χεταίων, στις αρχές του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με τους νόμους του βασιλιά Χαμουραμπί της Βαβυλώνας, που βρήκαν οι μελετητές την ίδια εποχή, επιβάλλονταν αυστηρές ποινές τόσο για τη μαγεία όσο και για την ψευδή κατηγορία της μαγείας. Είναι ενδιαφέρον ότι στη Βαβυλώνα απαγορευόταν η κλίση των νεκρών, αλλά επιβλήθηκε το καθήκον να φροντίζουν τα πνεύματα των προγόνων ώστε να μην προκαλούν βλάβη στους ζωντανούς. Η φροντίδα αυτή εκφραζόταν με τακτικές προσφορές θυσιών στον νεκρό και με την εκφώνηση του ονόματός του με ορισμένα ξόρκια. Δηλαδή, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ μαύρης μαγείας, που δεν επιτρεπόταν νομικά, και λευκής μαγείας, που επιτρεπόταν, ήταν εξαιρετικά λεπτή με τους παγανιστές.
Библейский запрет на колдовство категоричен. В отличие от языческих табу, он не связан ни с целями, которые преследует человек, обращаясь к сверхъестественным силам, ни со способами взаимодействия с духами. Для народа Священного Писания была неприемлема всякая магия. О своих потребностях верующие в единого Бога иудеи сообщали Создателю напрямую в искренней сердечной молитве.
Η βιβλική απαγόρευση της μαγείας είναι κατηγορηματική. Σε αντίθεση με τα παγανιστικά ταμπού, δεν έχει καμία σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει κανείς απευθυνόμενος σε υπερφυσικές δυνάμεις, ούτε με τους τρόπους αλληλεπίδρασης με τα πνεύματα. Για τους ανθρώπους της Αγίας Γραφής, κάθε μαγεία ήταν απαράδεκτη. Οι Ιουδαίοι, πιστοί στον ένα Θεό, μετέφεραν τις ανάγκες τους απευθείας στον Δημιουργό με μια ειλικρινή προσευχή.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.